tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Milica Rilak.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Do Obrenovca ponovo može da se dođe gradskim prevozom, ali još nema uslova za povratak građana. U toku dana 150 Obrenovčana iseljeno iz Kombank Arene. Ukinuta vanredna situacija u Svilajncu. Opštinske vlasti štetu od poplava procenjuju na oko 10 miliona evra. Premijer Vučić traži od OEBS-a dokaze za optužbe o cenzuri na internetu u Srbiji za vreme vanredne situacije. Od vesti iz sveta izdvajamo: španski kralj Juan Carlos odrekao se prestola, naslediće ga jedini sin, princ Felipe. Troje naših tenisera danas je na terenima Roland Garrosa. U toku je meč Dušana Lajovića protiv Rafaela Nadala. Nadal je dobio dva seta i vodi u trećem. U toku su i mečevi Jelene Janković i Sare Rani i Dubla Zimonjić Nestor protiv Megrea i Draganje. Sutra sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Iako se situacija u Obrenovcu polako normalizuje, nisu se stekli uslovi za masovni povratak građana. Voda se još nije povukla, struju i ispravnu kanalizaciju imaju samo pojedini delovi grada, a sve veći broj ljudi dolazi da sređuje svoje domove. Od danas im je lakše da dođu do Obrenovca, pošto je ponovo proradio gradski prevoz do i iz tog grada. Evo šta je zabeležio Milenko Marković.
Zahvaljujući delimičnom obnavljanju javnog prevoza, mnogi koji su danas stigli u Obrenovac prvi put su mogli da vide kakvu je pustoš poplava ostavila. Učiteljica u penziji Veroslava Đurđević iz Velikog Polja bila je veoma potresena prizorima koje je videla na gradskim ulicama.
Sada vidim kako sablasno deluje Obrenovac. Strašno je ovo, da vam kažem iskreno. Ne mogu da verujem da priroda može toliko da nanese nepravdu čoveku.
Stanje u gradu nije mnogo bolje nego prethodnih dana. Nedostaju struja, pijaća, pa čak u pojedinim delovima grada i tehnička voda. Zbog toga trajni povratak još nije moguć.
U naselju kod mene i dalje leži voda, smrdi sve tamo. Uglavnom se vraćaju da sređuju, ali idu svi, pa uveče stalno gužva na izlazu, znaš. Kad krenu od 5 popodne bude gužva, sačuvaj Bože. Uglavnom dolazi. Dolaze sve češće. Mada pričali su kao ne puštaju i to, ali nije nikakav problem, vidi, može da suđe.
Pored muke koju osjećaju, Obrenovčani su besni što su ih razne vlasti zbog decenija nebrige dovele u današnju situaciju.
74. 75. su brodići išli ispod Kolubarskog mosta. Kopo se pesak. Kolubarom sad ne može da se ode 300 metara uzvodno, jer je zasuta sa zemljom i sa muljom i sa svim. Nema protok vode da prođe kroz korito uopšte. I zato se Kolubara izlila. Kasarna je bila sa 2000 vojnika, sa 50 pontona i sa 50 čamaca u kasarni gore. To je sve oterano u livnicu da se pretopi. Ostalo im je 4 kamiona vatrogasna u domu zarobljeni, jer im niko nije javio da ide poplava.
Najupečatljiviji utisak u Obrenovcu ostavljaju gomile smeća ispred skoro svake zgrade i kuće u ovom mestu. Odnošenje ide veoma sporo, najviše zbog nedostatka mehanizacije, a taj posao je dodatno otežan zbog povećanog saobraćaja.
Tako je u Obrenovcu, a iz prihvatnog centra u Kombank Areni oko 150 građana Obrenovca i okolnih mesta prebačeno je u halu 11 Beogradskog sajma. Tu će im biti obezbeđen smeštaj i humanitarna pomoć, pripremila Milka Babić.
Posle dve nedelje provedene u areni, građani koji ne mogu da se vrate u svoje domove, narednih dana boraviće u prihvatnom centru u hali 11 Beogradskog sajma. Drugo rešenje, kažu, nemaju.
To nije rešenje, budemo 3 dana, 4 posle deće. Nemamo deće, što mi su nam dali neke smeštaje na duže nedelje, barake ili imaju kontejnere ili primjer, ima na umci mnogo kuća koji ne žive i koji su pod opštem.
Ništa ne znamo posle deće, šta će da nam radi sa nama, mi ne znamo opšte, nemamo gde. Ja, nama je kuća stvarno loša, popala i zidovi unutra, popalo malte, sve živo porušeno.
A sad sam sama tim otišao, kaže, u kući je ceo lom, sve prevrnuto, ništa nema, a ja moram bolestan sam ovdje da budem.
Bili smo u domu staraca, bila sam negdje u Beogradu, ne znam kojem, pa po Košutiku, pa ovdje, pa sad tamo, pa ćemo mjesto.
Ja imam roditelje koji ne žive ovdje, u Leskovcu žive, tako da je najverovatnije da ćemo dole da odemo, dok se sve ne očisti, da se bar koliko toliko sredi da bi mogla deca da imaju bezbedan život. Suprug mi izgubio posao, nemamo posla ni ja, ni on, šta ćemo dalje sa ovom decom, zaista ne znam.
Kroz prihvatni centar u Kombank Areni prošlo je oko 1500 ljudi, podsjeća direktor Arene Đorđe Milutinović.
Ovde nisu uslovi za zajednički život, trudili smo se da u tim neuslovima napravimo nešto što je najbolje i najfunkcionalnije. Nadam se da smo uspeli malo da im olakšamo. Želimo da ti ljudi što pre dođu do svojih kuća, do svog normalnog života i da sledeći put dođu u Arenu na utakmicu ili na koncert. I u narednim danima ćemo prirediti Arenu da nastavimo sa našim aktivnostima, a jedna od njih će biti veliki humanitarni koncert, jer je to način da mi pomognemo.
U halu 11 Beogradskog sajma sutra će biti prebačeni i građani koji su trenutno u prihvatnom centru u hali Pionir. Tu bi, kako je najavljeno, trebalo da ostanu dok se u Obrenovcu ne srede kasarna i hotel gde će boraviti do povratka u svoje domove.
U Svilajncu je posle 18 dana ukinuta vanredna situacija. Poplava je uništila 2500 kuća, a preliminarne procene kažu da je voda na teritoriji te opštine napravila štetu u vrednosti od 10 miliona evra, izjavio je za naš radio predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović. On kaže da je prioritet opštine da se što pre obezbedi pijaća voda.
Ja očekujem da se sutra završi završno čišćenje naše vodovodne mreže i da posle dobijanja rezultata od relevantnih ustanova da ćemo do kraja nedelje da tu vodu proglasimo da je i pijaća. Ono što je sigurno najveći problem u Svilajncu je vrtić koji je praktično potpuno uništen i treba će nam puno vremena, para i energije da to vratimo u neku normalnu funkciju. I naravno postoji onaj drugi deo, a to je preko 2500 kuće poplavljeno i praktično ljudi su ostali bez celokupne one pokretne imovine. To smo mi uspeli da sve kuće obiđemo, naše komisije popodne sumiraju te rezultate. Ono što je sigurno, šteta neće biti manje od 10 miliona, ja se plašim da na kraju to može da bude i dvostruko više.
Šteta od poplava na infrastrukturi iznosi oko 260 miliona evra, a u opštinama koje su dostavile izveštaje biće potrebno još oko 200 miliona evra za nadoknadu gubitaka, izjavila je za RTS potpredsjednica vlade i ministar saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Do oktobra će, kako je rekla ministarka, svi putevi u poplavljenim područjima biti osposobljeni, a sredstva za sanaciju biće obezbeđena iz različitih izvora.
To je Fond solidarnosti Evropske unije. Mi ćemo takođe promeniti namenu određenih IPA fondova. Tu su već odobreni krediti od Svetske banke i IBRD-a za sasvim druge namere, recimo za rehabilitaciju putne infrastrukture. Tu je takođe IBRD-ov kredit takođe 100 miliona i EIB-ov. Dakle, jedan deo toga će se prenamenovati za ono što je prioritet. Mi prosto moramo zimu da sačekamo tako da ljudi mogu da žive u svojim kućama, a sa druge strane da obezbedimo nesmetan protok robe i ljudi.
Ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin izjavio je da bi prioritet u narednom periodu trebalo da bude obnova putne infrastrukture, železnice i kuća uništenih u poplavama i da će biti doneti novi zakon o volonterima. Vulin je objasnio da se radi na izmenama tog zakona i da će se prilikom obnove infrastrukture i javnih radova koristiti i dobrovoljni besplatan rad, ali i da će raditi preduzeća koja će za to biti plaćena.
Novo nastala šteta od poplava merena u milijardama evra usporiće sprovođenje reformi koje nisu ni započete, a rupa u budžetu sve je veća, upozoravaju učesnici okruglog stola koji je organizovala nemačka fondacija Konrad Adenauer. Ekonomisti poručuju vladi da se na radnim akcijama ne zasniva prosperitet zemlje. Nataša Ćimović.
Bivši ministar privrede Saša Radulović i dalje je pri stavu da od ozbiljnih reformi neće biti ništa, naročito u javnom sektoru gde su zaposleni brojni partijski kadrovi. U međuvremenu desila nam se poplava. Obnova zemlje je, konstatuje Radulović, neophodna i sa jedne strane može da doprinese rastu bruto domaćeg proizvoda, ali sa druge traži i neki novac, što znači i veći javni dug.
Imamo neke zaista katastrofalno populističke najave tipa radnih akcija. Potrebno je zaista uzeti prvu knjigu sa prve godine ekonomije, osnovi ekonomije, pa pročitati neki prvi par lekcija da bi čovjek video da sve košta, ne postoji besplatan ručak i to su takvi populistički cirkusi koji mogu jako mnogo da nas koštaju.
Direktor Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević takođe je mišljenja da je potpuno pogrešno verovanje pojedinih političara da ćemo obnavljajući porušene objekte i infrastrukturu moći da razvijemo ekonomiju.
Ako se sećate, kad je bila Fukushima, Larry Summers, glavni ekonomski savjetnik predsjednika Obame, on je rekao da je to velika razvojna šansa za Japan. Don Bodro mu je odgovorio, preko bloga. Kaže, Lari, ako veruješ u tu vrstu prosperiteta, kad dođeš kući, prvo zapali svoju kuću i auto, da uvećaš lični prosperitet.
Za profesora Danijela Cvetićanina teorija razbijenog prozora je šteta, a ne razvoj i masovno zapošljavanje.
Ekonomisti neki misle kad razbijete prozor da je to za ekonomiju odlično. A u stvari je to šteta koji svaka druga šteta. Jer to vreme koje se upotrebi za novi prozor nije vreme koje će biti zaposlen neko ko ne bi mogao u to vreme da proizvede nešto drugo. Prema tome, šteta je šteta i mora se nazvati pravim imenom.
Da ne bi bilo veće štete po budžet i privredu Srbije, učesnici okruglog stola poručuju vladi da što pre krene u sistemske reforme koje je obećala.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu odvojeno sa ambasadorima Rusije i Indije Aleksandrom Čepurinom i Narinder Čauhan i još jednom pozvao dve zemlje da se priključe međunarodnoj donatorskoj konferenciji za otklanjanje posljedica poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Nikolić je zahvalio Čepurinu na značajnoj pomoći koju je Rusija uputila Srbiji i koja je za našu zemlju, kako je naglasio, izuzetno dragocena. Predsjednik Srbije i ruski ambasador saglasili su se da je potrebno da se Srpsko-ruski centar za vanredne situacije u Nišu osposobi za delovanje u punom kapacitetu. Ambasadorka Indije potvrdila je da ta zemlja namerava da učestvuje na donatorskoj konferenciji i zamolila da Srbija navede šta joj je u ovom trenutku najneophodnije. Podsjetila je da je indijska ambasada već uplatila 100.000 dolara za pomoć postradalima u poplavama.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić reagovao je na navode predstavnice OEBS-a za slobodu medija Dunje Mijatović da je u Srbiji prisutna cenzura sadržaja na internetu i od OEBS-a zatražio dokaze. Detalji u priči Davorke Tešić.
Premijer Vučić zatražio je od predstavnice OEBS-a Dunja Mijatović izvinjenje zbog svih neistina koje je u Srbiji iznela u vezi sa navodnom cenzurom koju sprovode vlasti u Srbiji. Vučić u pismu ističe da je veoma zabrinut zbog teških reči koje ona uputila na račun Srbije. Ne želim ni da pomislim da se iza neistina koje ste u saopštenju izneli protiv Srbije krije neka druga politička namera, navodi Vučić i dodaje, neću da poverujem da ste to uradili zbog toga što su vam te lažne informacije davali predstavnici takozvanih nezavisnih institucija u Srbiji, a da ih vi niste ni proverili. Vučić je podsjetio da je tražio da bude obavešteno bilo kakvom dokazu koji bi potvrdio da je vlada Srbije onesposobljavala sajtove Druga strana i Teleprompter ili skidala nečiji blog sa web stranice dnevnog lista Blic i napominje da mu nikakav dokaz nije ponuđen. Nino Brajović iz Udruženja novinara Srbije smatra da je Vučićeva reakcija neuobičajeno oštra, ali da je njegov zahtev da se iznesu dokazi za cenzuru na mestu.
Ovo je dobar posao za nezavisne organe, na kraju krajeva i za službe koje se bave cyberkriminalom, da utvrde da li je bilo hakerisanja nekih sajtova, da li se to desilo, kada se to desilo i od strane koga se to desilo.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže da vladu niko ne optužuje da je cenzor, ali da je ona dužna da osigura slobodu izražavanja.
Vlada Srbije je dužna da svojim postupcima ne da traži dokaze od drugog, već da te dokaze koji su navedeni u pismu OEBS-u proveri i da eventualno odgovori i OEBS-u i nama u Srbiji da li su ti navodi tačni i ko zapravo, ako postoji cenzura na internetu, ko stoji iza te cenzure.
U pismu OEBS-u Vučić pored ostalog navodi i da kampanja neistina, ma koliko puta bila ponavljana, ne može da promeni činjenicu da je Srbija slobodna i demokratska zemlja.
Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem istakao značaj posla koji Janković obavlja i obećao da će država Srbija omogućiti uslove za nesmetan, odgovoran i kvalitetan rad zaštitnika građana. Saša Janković je inače pred resornim skupštinskim odborom podneo izveštaj o radu u protekloj godini. Svoje izveštaje skupštine su dostavili i poverenik za informacije od javnog značaja, državni revizor i Agencija za borbu protiv korupcije, pripremila Sandra Cvijanović.
Samostalnost pravosuđa je i dalje pod znakom pitanja, a više od 2/3 radnih mesta u državnoj upravi popunjeno je bez konkursa, naveo je ombudsman Saša Janković. Prema njegovim rečima posebno zabrinjava to što građani koji podnose zahtev za nadoknadu štete posle poplava dobijaju odgovor da im se zahtev odbija i to bez objašnjenja. U vezi sa primedbom predstavnika vlasti da je njegov izveštaj politički, Janković kaže da ostaje pri svom stavu da je došlo do tabloidizacije države.
Način na koji je krenuto sankcionisanje, ja stavljam pod znak pitanja. Naslov novinski na celoj strani je upravo Leševi plutaju Obrenovce. I to nije sankcionisano. Krivično delo širenja panike. Podrazumeva da je panika nastala, ja ne znam, niko nam nije pokazao panične situacije.
Situacija je veoma loša kada je reč o zaštiti podataka ličnosti, upozorava poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Iako 93% intervencije ove nezavisne institucije daju efekat, Šabić kaže da je loše što prema zakonu o slobodnom pristupu informacija pravo da prekrši zakon ima vlast.
Ako je neko sasvim siguran da neće biti procesuiran, zašto bi on pobogu poštovao nešto što je za njega neprijatno? Činjenica dakle, da predstavnik vlasti ne odgovara za kršenje zakona, nešto što se ne sme tolerisati. U toliko prešlo jednoj neverovatnoj zakonskoj konstrukciji, dakle poverenik nema ovlašćenja da on pokrene prekršaj.
Izveštaj o korišćenju službenih vozila državna revizorska institucija će da objavi u junu, ali i izveštaj o upravljanju državnom imovinom. Najavio je revizor Radoslav Sretenović. On je podsjetio da Srbija nema centralni registar imovine.
Ja samo da vam kažem da je za 1.500.000.000.000 podcenjena imovina u završnom računu Republike Srbije, upravo zato što nema podataka o imovini Ministarstva odbrane. Veliki deo sredstava nije naplaćen od strane onih koji koriste poslovne prostorije. Da je to iznos preko 1.500.000.000 nenaplaćenih potraživanja, da se neki objekti daju u zakup bez cene, da se smanjuju kvadrature, ne naplaćuje se taksa za kioski i tako dalje.
Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije naveli su da je važno da bude izmenjen zakon kako bi ta institucija dobila veća ovlašćenja i imala pravo na neposredan uvid u dokumente državnih organa.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dana. Dušan Lajović zaustavljen je u osmini finala na Roland Garrosu od prvog reketa sveta Rafaela Nadala izgubio je sa 3-0 po setovima 6-1, 6-2, 6-1. U toku je meč osmine finala između Jelene Janković i Sare Erani, a u četvrtfinalu Dubol Zimonjić Nestor igra protiv Merđe i Draganje treći set. Podsećamo na najvažnije vesti. Do Obrenovca ponovo može da se dođe gradskim prevozom, ali još nema uslova za povratak građana. Ukinuta vanredna situacija u Svilajncu. Opštinske vlasti štetu od poplava procenjuju na oko 10 miliona evra. Premijer Vučić traži od OEBS-a dokaze za optužbe o cenzuri na internetu u Srbiji za vreme vanredne situacije. Španski kralj Juan Carlos odrekao se prestola. Nasledit će ga jedini sin, princ Felipe. Sutra sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić po prvi put će po preuzimanju te funkcije posjetiti Južnu pokrajinu. Dok vlada Srbije pokušava da promeni spornu odluku Prištine o cenzusu i sastavu biračkih odbora, Srbi u pokrajini i dalje ne znaju da li će učestvovati na parlamentarnim izborima u nedelju, izveštava Tanja Vujsić.
Iako je ostalo manje od nedelju dana do održavanja parlamentarnih kosovskih izbora, još uvijek nije jasno da li će Srpska lista, koja okuplja nekoliko političkih subjekata, uopšte učestvovati na njima. Nakon samo jednog dana predizborne kampanje, lista Srpska je prekinula jer je Centralna izborna komisija odlučila da podigne broj glasova za manjine sa 40 na 70 hiljada. Takođe, CIK odbija i da sa glasačkih listića ukloni simbole Kosova. Gradonačelnik opštine Gračanica Branimir Stojanović kaže:
svakako smo bliži bojkotu nego učestvovanju na izborima, ali ne želimo da na brzinu donosimo odluke o tome, već ćemo svakako uz dogovor sa svim ljudima koji čine Srpsku listu, a svakako i uz dogovor sa predstavnicima vlade Srbije, da donesemo konačnu odluku da li ćemo ili nećemo učestvovati na ovim izborima. Mislim da također moramo brzo da dobijemo te odgovore, ali da donesemo konačnu odluku i da se naša vlada izjasni po tom pitanju i da znamo prosto kako ćemo dalje.
A Nena Đorđević iz Foruma za etničke odnose smatra da bi predsjednik i premijer Srbije trebalo da zauzme jedinstven stav i da Srbe pozovu da izađu na izbore.
Evo također treba da vidimo da li to znači da će da praktično i ostale dve liste koje su se prijavile za izbore će sprečiti taj bojkot i će učestvovati na izborima. Po kosovskom izbornom zakonu praktično dođe da izađe jedan pripadnik srpske nacionalne manjine na Kosovu i da ostaje 10 garantovanih mesta.
Sa druge strane, građani severnog dela Kosovske Mitrovice su prilično zbunjeni svime što se dešava, ali preovlađuje stav da na izbore treba izaći ukoliko sve srpske liste budu učestvovale.
Očekujem sve najbolje, da imamo naše zdravstvo, školstvo i da ostanemo ovde sa mojom porodicom.
Trebalo bi?
Treba da izađu.
Ja mislim da bi trebali izaći.
A danas na Kosovu i Metohiji boravi Marko Đurić, novi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, koji će u Gračanici, Kosovskoj Mitrovici i Zubinom Potoku razgovarati sa političkim predstavnicima Srba i nakon tih razgovora se očekuje jasan stav da li će Srbi učestvovati na parlamentarnim izborima koji se održavaju u nedelju.
Patrijarh Irinej izjavio je da je za Srbe Kosovo i Metohija najsvetiji deo zemlje na kojoj su Srbi i Albanci živjeli vekovima bez velikih problema. Patrijarh je za albanski TV Top Channel istakao da Srbi zbog toga odcepljenje južne pokrajine jako teško pada. Založio se za povratak proteranih Srba sa Kosmeta i nastavak mirnog života sa Albancima. Patrijarh, koji je u Tirani prisustvovao osveštenju pravoslavnog hrama Vaskrsenja Hristovog, rekao je da je Srpska pravoslavna crkva spremna za pravično rešenje, jer, kako je dodao, Srbi Albancima nikada nisu bili neprijatelji.
U novostima dana slede vesti iz sveta. Na istoku Ukrajine nastavljeni su žestoki sukobi. Proruske snage napale su jutros graničnu ispostavu kod Luganska, a u napadu je 5 ljudi poginulo, a 17 je ranjeno.
Ukrajinska granična služba saopštila je da su sve žrtve iz redova napadača. Prethodno je u napadu ukrajinske vojske kod Slavijanska ranjeno 5 civila. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov najavio je da će Rusija danas podneti nacrt rezolucije Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojoj će pozvati na hitno okončanje nasilja u Ukrajini. Lavrov je objasnio da je Zapad uveravao Rusiju da će se situacija u Ukrajini poboljšati nakon predsjedničkih izbora, ali kako je naveo, situacija se odvija na potpuno suprotan način.
Posle skoro 4 decenije na tronu, španski kralj Juan Carlos abdicirao je u korist sina princa Felipea, saopštio je premijer te zemlje Mariano Rajoy. U obraćanju naciji, Juan Carlos zahvalio se svim građanima Španije na podršci koju su mu pružali tokom duge vladavine i rekao da presto ostavlja mlađoj generaciji. Nevena Kostadinović.
Iz Kraljevske palate Zarzuela u direktnom televizijskom obraćanju španski kralj Juan Carlos rekao je da napušta tron iz ličnih razloga. Imajući u vidu njegove godine i zdravstveno stanje posle teških operacija, nosilac kraljevske krune smatra da je vreme za nove generacije.
I mene je jedna nova generacija u to vreme pre skoro 4 decenije imenovala za kralja. Tada sam obećao da ću služiti interesima Španije i trudio sam se da omogućim ljudima da odlučuju o svojoj sudbini. Za vreme moje vladavine Španija je postala moderna demokratija i u potpunosti se integrisala u Evropu.
Una demokracija moderna, plenamente integrada en Europa.
Presto ostavlja 45-godišnjem sinu Felipeu, nosiocu najviše titule naslednika španske krune, princu od Asturije.
El príncipe de Asturias tiene la madurez.
Princ od Asturije ima obrazovanje i političku zrelost da preuzme tron. Posle nekoliko meseci pripreme moći će da se suoči sa svim izazovima monarhije i otvori novo poglavlje. Na čelu države mora da bude nova generacija sa više energije. A meni je Španija bila i ostaće uvek u mom srcu.
I guardaré siempre España.
Juan Carlos na vlast je došao samo 2 dana posle smrti diktatora Franka 1975. godine. Bio je veoma popularan tokom španske tradicije. Takvu podršku, međutim, izgubio je posljednjih godina zbog korupcijskih skandala i gafova. Njegova ćerka i njen suprug pod istragom su zbog pronevere više miliona evra državnog novca. Zamerili su mu i to što je u vreme finansijske krize bio na egzotičnom putovanju u lovu na slonove u Botsvani. Vest o abdiciranju španskog kralja prvi je preneo premijer Mariano Rajoy, koji je ubeđen da je ovo najbolji moment za promene.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Predstava Majka hrabrost i njena deca po tekstu Bertolda Brehta u režiji Ane Tomović sinoć je premijerno izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Jedan od najznačajnijih antiratnih komada 20. veka postavljen je povodom obeležavanja 100 godina od početka Prvog svetskog rata, zabeležila Marina Nikolić.
Kako suočiti ljude sa užasima nadolazećeg ratnog zla 1939. Majka hrabrost.
Ljudi,
Način nemačkog dramskog pisca Bertolda Brehta, koji je sve te užase upoznao kao 17-godišnji bolničar tokom Prvog svetskog rata, jeste dramsko-epska hronika o ženi koja sa troje dece i jednim kolicima prolazi kroz 12 od ukupno 30 godina rata. Značaj, dubina, ali i širina Brehtovog teksta zahtevali su 4 meseca rada. Rediteljka Ana Tomović.
Pokušavajući da ga razumemo, da prodremo njegov svet, to nije bilo ni malo lako, jer on prosto je apartan. On je apartan od čitave dramske umetnosti, on je potpuno jedan segment za sebe.
Tema je ipak univerzalna i večno aktuelna, baš kao i poruka Brehtovog komada Majka hrabrosti njena deca. Mali čovek može da se prilagodi i nađe način da preživi, ali samo taj mali čovek može biti brana ratu ako izabere da se bori za bolji svet. I to je Brehtovo duboko humanističko uverenje, kaže Ana Tomović.
U tom smislu mislim da ovaj komad veliki, on je nulti, on je značajan, on je dubok, on je emotivan, on je fascinantan u toj nekoj širini koju nudi, u tom nekom uvidu, dubokom uvidu koju nudi, i zato nas je poneo i držao.
Mnogobrojnu i zaista ponesenu ekipu u ulozi Majke hrabrost predvodi Dušanka Stojanović-Glid. I mada trojiposatna predstava Narodnog pozorišta ozbiljno iskušava pažnju i strpljenje današnjeg nervoznog gledaoca, njena poruka je upečatljiva i vredna posvećenog vremena.
Novinarka Radio Beograda 202 Svetlana Mladenović ovogodišnja je dobitnica nagrade Branislav Mane Šakić za očuvanje srpskog jezika i negovanje kulture govora u elektronskim medijima. Svetlana Mladenović završila je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Radila je na studiju B, a od 1980. na Radio Beogradu 202. Dobitnica je nagrade za reportažu o Jagodini Stalne konferencije gradova i opština.
Povodom tvrdnje slušaoca iz Smederevske Kamenice u današnjem kontakt programu Talasanje da je Marko Janković otpušten sa Radio Beograda 202 zbog toga što je navodno optužio VD generalnog direktora za nečasne radnje, Marko Janković u izjavi za Novosti dana negira navode tog slušaoca.
Ja sam posljednja 3 mjeseca boravio u Sjedinjenim Američkim Državama u privatnoj posjeti i zbog toga sam bio prinuđen da svoj rad na Beogradu 202 u okviru Radio Beograda odložim za izvesno vreme. Znači, zamolio sam glavnog urednika Darka Kocijana da moj posao odloži dok se ja ne vratim iz privatne posete Americi. Nikakve kvalifikacije da me je neko skinuo, niti glavni urednik Nikola Mirko, niti bilo koji urednik u Radio Beogradu, sve tvrdnje koje su bile nečije ne stoje, jednostavno, i želeo bih, naravno, da niko u moje ime ne govori ništa jer nema smisla, nije lepo. Lično sam sasvim korektan i dobar sa Nikolom Mirkovim i nismo imali nikakvih razmirica.
Podsećamo, Marko Janković se posle pauze nastale zbog političkog angažovanja i privatnih obaveza pre nedelju dana vratio sa svojom emisijom na program Radio Beograda 202.
U Briselu će večeras biti održan humanitarni koncert klasične muzike radi prikupljanja novčane pomoći za građane Srbije ugrožene poplavama. Koncert za Srbiju od srca organizuje grupa građana Srbije koja živi u Belgiji uz pomoć ambasade. Nastupit će 9 solista koji će pevati klasične arije Verdija, Mozarta, Webera i drugih kompozitora.
A glumci Montevidea i veterani Crvene zvezde odigraće u Nišu humanitarnu fudbalsku utakmicu protiv poznatih Nišlija. Ulaznice za ovaj meč Nišlije mogu da plate vodom, konzervama i sredstvima za higijenu. Pomoć koja će biti prikupljena biće upućena ugroženima od poplava, javlja Ozren Rašić.
Ekipa glumaca filma Montevideo još jednom će danas, posle tačno godinu dana, zaigrati fudbal u Nišu. Mali stano je iz ovog filma glumac Predrag Vasić.
Bili su tu i niški festivali, premijere, stvarno, uvek kad dođemo ovde, domaćini nas ugoste kao ono najrođenije i zato mi se sviđa i Niš.
Glumcima će se danas na terenu pridružiti i veterani srpskog fudbala Srđan Maksimović, Dejan Ilić i Perica Ognjenović.
Mislim da ipak dužnost svih, da kažem tako zvanih veterana, već da polako da završe svoju karijeru, da se posvete nečem takvom, jer tokom svoje karijere nisu imali mnogo prilike za tako nešto.
Među sportskim veteranima Niša bit će fudbalera Niškog Radničkog, koji su svojevremeno igrali u kupu UEFA, ali će mesta biti i za druge sportiste grada Niša, poručuje legendarni golman Dragan Pantelić.
Kogo se bude pojavio, i ovo je još jedan apel svim sportistima grada Niša, ima mesta za sve, trudit ćemo se da igraju oni koji su najprepoznatljiviji, koji su najviše dali udela u ovom gradu, sportskom gradu.
Prošle godine je na humanitarnoj akciji prikupljeno preko 2 tone hrane, a ovoga puta organizatori očekuju više. Vojkan Živković iz Grupe za pomoć ugroženim Nišlijama.
Pre svega apelujem na hranu, na vodu i na kućnu hemiju.
Pod sloganom Vodom protiv vode, današnja fudbalska utakmica biće odigrana na stadionu Železničara i počeće u 17 časova.
A sledi sportska hronika. Srpski dan na Roland Garrosu završen je za Dušana Lajovića. Najsvežije informacije ima Stevan Kovačević.
Upravo tako, Lajović izgubio od Nadala, najbolje tenisera sveta, 6-1, 6-2, 6-1. U toku je meč također osmine finale između Jelene Janković i Sare Errani. Jelena Janković napravila brejk, vodi 6-5 i serviraće za prvi set. Igraju i Zimonjić i Nestor protiv hrvatsko-rumunskog para Draganja Mergea. Rezultat 7-6, 3-6, 6-6 u odlučujućem setu. U juniorskoj konkurenciji Ivana Jorović prošla u drugo kolo, Kristina Jokić izgubila u drugom kolu. Na domaćoj sceni finale kupa za rukometaše Železničar Crvena zvezda i pretposljednje kolo prvenstva košarkaša u središtu pažnje.
Trenutno je u Beogradu 21 stepen, u Novom Sadu 20, u Nišu 17, u Kragujevcu 19. Da čujemo kako nas čeka vreme sutra.
Sunčano i malo toplije, mestimično s kišom. Vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 20 do 24, u Beogradu 23 stepena.
Hvala vam što ste slušali novosti dana, koje su pripremili urednik vesti Vera Rakin, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Milica Rilak. Ostanite uz Radio Beograd 1, počinje sportski žurnal.